Mēs šodien noslēgsim mūsu dievkalpojumu sēriju par sakām vārdu grāmatu. Protams, tā nebija izsmeļoša, mēs drusku ieskatījāmies dažos sakām vārdos par dažām tēmām. Un sakām vārdu grāmata būtībā viens veids, kā mēs to varam aprakstīt, ka sakām vārdu grāmata mums dod Dievu gudrību, tikt galā ar sarežģīto dzīves realitāti. Tā viena no lietām, ko sakām vārdu grāmatu pieņem, kad dzīve ir sarežģīta, dzīve ir komplicēta. Mums vajadzīga Dieva gudrība, lai tiktu galā, lai apstrādātu šo sarežģīto dzīves realitāti. Nu, ko iesāksim ar lūkšanu, tad ieskatīsimies šajos sakām vārdos, ko mēs tikko dzirdējām. Kungs, pateicamies, ka tu nāc un sniedz mums savu gudrību, kad, kā mēs lasījām, gudrību iziet pa ceļiem un ceļmalām un nomalēm un sasauc visus, kam vajag, kas ir izslāpuši pēc gudrības, lai nāk un to saņem, ka tu pats Kristu nāc un teici, ejiet un saiciniet klimbos, aklos un slimos, tos, kas atzīst, ka viņi ir garā nabagi, ka viņiem vajadzīga tavu gudrību tās, un mēs lūdzam, lai mēs arī tagad ieklausamies tavā vārdā, uzņemam tavu gudrību, lai tiešām mums viņu palīdz apstrādāt tik galā tavā spēkā un tavā pestīšanas gaismā, tiešām ar sarežģīto dzīves realitāti. Lūdzam tiešām pēc tavu vārdu un pēc tavas gudrības, Jēzus, nopelnu dēļ. Āmen, āmen. Jā, ja mēs sakām, ka sakām vārdu mums palīdz galā tikt ar sarežģīto dzīves realitāti, ar komplicēto, komplekso, reizēm neviennozīmīgo dzīves realitāti. Kā tad tas mums tiek pasniegts? Un šīs dienas tēma, ko es gribēju ieskatīties, un viena no lietām, ko sakām vārdu arī dara, sakām vārdu mums palīdz tikt galā ar tādu lietu kā vilšanos, jeb mūsu ilgas pret vilšanos. Šis te sakām vārds 13. nodaļā, 12. pantā, viņš tieši skatās, ka mēs dzīvojam no ilgām. Mums ir milzīgas ilgas. Mums sirdī ir spēcīgas ilgas. Un ja viņas nepiepildās, viņas tā kā burtiski sirds sirkst, tas žņaudz mūsu dvēseli. Mēs esam cilvēki, kas dzīvo no dziļām ilgām. Un, ja tas nepiepildās, mūsu sirds sirkstē pirmā lieta, ka mēs esam cilvēki ar dziļām ilgām. Un pirmā lieta, ko mēs šeit redzēsim, ir, kā sakām vārdu apskata šo te vilšanās un ilgu momentu. Pirmā lieta redzēt 12. pantā, tad, ja cerības sebo, tad sirds sirkst. Kā dzīvības koks ir vēlme, kas piepildās. Mēs esam cilvēki, kam ir katram kaut kādas dziļas ilgas. Aktrise Julie Louis-Dreyfus sacīja, ir tāds raidījums, ko vajag Jerry Seinfelds komiķis Netflixā, viņi var redzēt, tas comedians in cars getting coffee, un viņš braukā ar tām antīkajām mašīnām un brauc dzert dizainer kafiju, tā teikt, ja? Un pa ceļam šī aktrise viņam saka, zin, ko man mamma pateica, kāds ir dzīves noslēpums? Lai tev vienmēr dzīvē būtu, uz ko tu raugies uz priekšu, pēc kā tu ilgojies. Kaut kas vienmēr forši tev priekšā, ko tu sagaidi. Tas ir dzīves noslēpums. Ja tev vienmēr būs kaut kas, ko tu sagaidi, viss būs kārtībā. Kaut kas, ko gaidīt, uz ko raudzīties uz priekšu. Ja? Mēs esam cilvēki, kas dzīvojam ar dziļām ilgām. Un tā sarežģītā dzīves realitāte, ko mums sakām var atklāt, tā, kad bieži vien mūsu cerības sebo. Lielākā daļa patiesībā no mūsu dzīves tiek pavadīta tajās ilgās un gaidīšanā un nepiepildītajās ilgās. Ja? Kas ir tas, ko tu gaidi? Kas ir tas, ko tu šobrīd ce? Tā ir viena lieta, kas ir pilnīgi skaidrs par visiem mums. Ja? Mēs pēc kaut kā ilgojamies. Ja? Ir kaut kādas mūsu dziļas ilgas. Un parasti liela daļa no mūsu dzīves tiek pavadīti tajā, ka viņas nav, ka viņas nepiepildās. Tā ir tādēļ, kas ir vilšanās. Tā vilšanās var izpausties tādā veidā, kaut kāda lieta, kas mums ir, un tu tagad šajā brīdī var padomāt, nu kas ir tā, pēc kā tu ilgojies? Kas ir tā lieta, pēc kā tu ilgojies? Kuras tev pēc definīcijas šobrīd nav, jā? Kas tas ir? Un ka viņi sabo tavu sirds sirkst, un tas pasaka mums divas lietas. Tā viena vilšanās ienāk tajā, kad nepiepildās un nepiepildās. Jā. Un otrs veids, kā vilšanās izpaužās, ka mēs saņemam to, un tas nav tas, ko mēs cerējām. Tas ir otrs veids. Ziniet, ir tas teiciens, ka divi veidi nelēmas. Nesaņem to, ko tu gribi, un otru veidu nelēma tā, ka tu saņem to, ko tu gribi. Jā. Dabūt to, ko tu gribi. Un tas bieži vien izrādās tā, ka tas nav tas, ko tu cerēji. Tas solījums bija labāks nekā piepildījums. Vakar mums bija draudzes izbrauciens, un tik pieminēts laulības attiecības, un tieši tas tik pieminēts, cik laulātajiem bieži vien ir grūti pateikties par otru laulāto. Ka mums ir saraksts ar pretenzijām, bet cik bieži, tas pirmais, kas mums ir sarakstā, kad tu domā par vīru un sievu, ir pretenzijas, nevis tā pateicība. Ja? Varbūt jums tā nav, bet ļoti bieži tā ir. Un zini, par ko ir? Mēs pēc tam ar sievu par to runājām, kad tie, kas jūs esat neprecējušies, lielai daļai no jums šķiet, ja tikai sapracētos, tad viss būtu kārtībā. Ja man būtu tas otrs cilvēks, viss būtu... Bet tie, kas ir precējušies, viņam saraksts priešgalā parasti ir pretenzijas. Tik daudz mums jāpiestrādā, lai uzrakstītu trīs lietas, par ko es esmu pateicīgs par to vīru vai sievu. Ko tas mums pasaka? Mums ir milzīgas ilgas būt pazītiem, intīmi pazītiem, saprastiem, un tad nepat laikā tā kompleksā dzīves realitāte arī, ko sakām vārdu mums atklāja, kad ir vilšanās. Ir vilšanās tad, ka mēs nevaram saņemt, gaidam, lūdzam Dievu un nesaņemam. Bet vilšanās ir arī tad, ka mēs saņemam. Es jums parādīšu, pats to, ko Mārš pierakst, nolasīja uz priekšu 14. Nodaļā, 10. Pants. Sirds tikai pati zina savas bēdas. 14, 10, vien lapas pāršķiriet. Ja? Sirds tikai pati zina savas bēdas. Un tās priekā cits nedalīsies. Šis sakāmārs atklāja, kad ir kaut kāda dziļa realitāte mūsos. Tās ilgas, kuras tev pat vistuvākais cilvēks, tavs vīrs un sieva, vai es nezinu, draugs, īsti pat viņš nesapratīs. Ir kaut kāds tik dziļas ilgas mūsos, ka pat vistuvākais cilvēks tev būs blakām un dažreiz jutīsies vientuļš. Tā ir realitāte. Un bija vēl runā par to un sakām vārdu runā par to. Jā, kā mēs lasījām, ka cerība sebojās sirds sirkst, un tā ir daļa no šīs te vilšanās, kurā mēs dzīvojam. Divas nelaimes, nesaņem to, ko tu gribi, un otra nelaimes saņemt. Tas ir izkaisīts burtiski pa visu mūsu pieredzi. Protams, Klaivs Lūjis to ir pateicis vislabāk, viņš sacīja, viņam bija tā grāmata Surprised by Joy, pārsteigts ar prieku, ja? ka stāsts, kā viņš kļuva par kristieti. Un man šķiet tajā grāmatā viņš runā par to, ka tās dziļās ilgas, kas ir mūsos, ka mēs pirmoreiz iedomājāmies par skaistu tālu ceļojumu. Ka mēs pirmoreiz iemīlējāmies vai satikām to cilvēku. Vai uzsākām aicinājumu savā dzīvē vai darbā. Un ka daļa no tā ir tas, ka īstenībā tās īstās ir bijušas tikai tās ilgas. Jo tad, kad tas notiek, lai ir cik tas būtu, viņš saka, es nerunāju par sliktām laulībām. Es runāju par labākajām laulībām. Viņš saka, es nerunāju par sliktiem darbiem. Ja? Es nerunāju par sliktiem profesijām, sliktiem aicinājumiem. Es runāju par labākajiem. Kā man priekšnieks savā laikā teica, viņš saka, katrā darbā ir kaut kāda garoziņa. Ja? Es nerunāju par sliktākajiem ceļojumiem, Luisa saka. Es runāju par labākajiem ceļojumiem. Lai cik viņš nebūtu kaut kādā brīdī nonāk šī rodās vilšanās, kā es kādreiz, man liekas, to esi citējis mūsu slavenais hokeja treneris Znaroks, ja, ka viņš dabūja pirmo reizi Gagarina kausu ar trešā līmeņa komandu, ja. Viņam prasīja, nu kāds tev bija sajūts, ka nu, tas bija baigais notikums, tas bija nereāli. Ja? Kā tas, viņš saka, pustatā. Viņš saka, pilnīgs tukšums iekšā bija. Labākās pieredzes. Viņš saka, lai es saku, es nenēju par sliktajām pieredzēm, es nenēju par labākajām pieredzēm. Daļa no mūsu pieredzes šajā pasaulē. Daļa no mūsu pieredzes šajā pasaulē. Labākajās laulībās, labākajās profesijās, labākajos ceļojumos, labākajās maltītēs. Ja? Ir tā, ka tās ilgas ir bijušas īstākais, kas tur ir bijis. Tā pieredze, lai cik viņa nebūtu laba, viņa nepavāk līdz galam. Ja? Viņa nepavāk līdz galam. Un interesanti, ka šis te otrs pants, kas pēc tam sako, ko mēs lasījām 14. Tātad, nodaļā, 13. Pants, tātad pirmkārt, ir kaut kāds cilvēkam ilgas 10. Pantā, ko tikai viņš saprot. Mēs ilgojamies, lai mums tiktu kāds zināt un dalīt ar mums prieku, pat vis tuvākie, un nevis slikties, bet tuvākie pat reizēm nevar mūs saprast. Tas dziļas ilgas. Un otra lieta, tā pasaules realitāte ir tā, ka visas balītes kādreiz beidzās. 14. Pants, ja? 13. Pants. Pat smējot, sirds cieš, un pēc priekiem nāk līkstas. Tā ir vēl viena realitāte, ko mēs zinām šajā pasaulē, ka visas balītes reizēm beidzās. Ja? Vislabākās pieredzes beidzās. Vislabākais, kas mūsu pasaulē ir, ja tie, kas ir nu, manā vecumā vai vecāka, saprot, ir pārpat 40, 45, Tas ķermenis vairs nav tāds, kā viņš bija jaunībā. Ja? Viņš kaut kur jau cits, viņš tā kā no kalnī lejā visu sāk ripot. Un tur neko nevar izdarīt. Tā realitāte, tā milzīgā vilšanās, ja, ka tas ķermenis vairs nav tāds. Viņš gravitācija vinnēs beigās. Ja? Gravitācija beigās vinnēs. Tā ir realitāte pareizi. Un ar visu vislabāko, ja? Rūpējoties par savu veselību, sportojot, vislabāko pārtiku lietojot. Ja tev nav realitātes, tad šīs satvērtās realitātes, ka, ko darīt ar to, ka balīte beigsies? Visas labākās balītes reiz beigsies. Ko ar to darīt? Šie sakām vārdi, 13. Pants, viņš to atzīst. Viņš saka, tā ir realitāte, kas tev ir jāsaprot. Tev ir jāsaprot. Tā ir otra vilšanās puse. Ja? Tā ir otra vilšanās daļa, kuru mēs mūsdienās ļoti labi mākam aizbāst visu laiku. Ar iepirkšanos, ar ceļošanu, mums ir visādi veidi, ja? Mums ir visādi produkti, kas mums tiek piedāvāti, lai no tās realitātes aizbēgt, lai par to nedomātu maksimāli. Vēl viens ceļojums, vēl viena iepirkšanās, jauna sieva, jauna māja, jauna mašīna. Patērētais sabiedrība mums piedāvā, kā to caurumu aizbāst. Bet sakām vārdu sākt ar to realitāti. Ko mēs viņu iesākt? Milzīgās ilgas, šausmīgas ilgas. Mēs esam cilvēki, kas ilgojās. Dziļas ilgas. Un vilšanās, viens, ka mēs to nevaram saņemt, mēs nevaram saņemt. Un otra vilšanās, ka mēs saņemam un piedāvājums tās ilgas ir bijušas labākas un lielākas nekā tas, ko mēs saņemam. Ko mums to darīt? Un tagad pašķiesim atpakaļ uz kur mēs sākām 13. Nodaļā, šis tas sakāvājums, kas mums šodien ir pamatā. Ja cerības sebo, tad sirds sirkst, kā dzīvības koks ir vēlme, kas piepildās. Mums ir dziļas ilgas dziļas vēlmes. Un kad tas nepiepildās, mūsu sirds sirkst. Un tad interesanti, ka sakām vārdos ir šī atsauce uz dzīvības koku. Kā dzīvības koks ir vēlme, kas piepildās. Par ko runā šis te dzīvības koks? Patiesībā, ārpus Bībeles mums nav šīs te references. Ja? Kas Bībelē ir dzīvības koks? Kad dziļās ilgas piepildās, kas ir šis dzīvības koks? Tas, protams, ir paradīzes dārs, kad cilvēks tika radīts. ka mēs dzīvojam perfektā vidē, kur Dievs mums bija radījis, ka cilvēks bija perfektā stāvoklī. Dzīvības koks, tas ir, par divām lietām tas runā. Tas runā par kaut ko nozaudētu. Jā. Mēs vairs neesam tajā vietā, kur ir dzīvības koks. Šīs dziļās ilgas, dziļās vēlmes, viņas nevar tik piepildīt šajā pasaulē. Jā. Kā Luis sacīja, nelabākās laulības. Es nenāju par sliktām. Jā. Ne labākās laulības, ne labākie ceļojumi, ne labākās attiecības, ne labākās maltītes, ne labākās mājas, ne labākie pirkumi, ne labākās mašīnas. To nevar piepildīt. Tas daļai runā par nozaudēto. Daļa no šīs tāda ir par nozaudēto. Un tajā pat laikā tas runā par atjaunoto. Kas ir dzīvības koks Bībelē? Ar ko noslēdzas Bībele? Atklāsmes grāmata, ar ko noslēdzās? Ar jauno debesi, jauno zemi, ko Kristus sarūpēs savai draudzē. Ja, ar izpirkšanu. Pilsētas vidū ir dzīvības koks. Tas, kas tika nozaudēts, to atjaunos tikai viņš. Vai ne? Šīs dziļās ilgas. Paskatieties, atšķirsim 22. Nodaļu. Atklāsmes grāmata, 22. Nodaļa. Tātad atklāsmes grāmata, 22. No 1. Līdz 5. Pantam. Atklāsmes grāmata, 22. No 1. Līdz 5. Tad eņģēls man parādīja dzīvības ūdens upi, dzidru kā kristāls. Tā izplūda no Dieva un Jēra troņa. Pa ielas vidu. Un upes abās pusēs bija dzīvības koks, kas nes 12 augļus, katru mēnesi savu augli, un tā lapas ir noderīgas tautām dziedināšanai. Nekā nolādējama vairs nebūs. Tajā būs Dieva, un ja ir tronis, un viņa kalpi viņam kalpos. Viņa skatīs viņa vaigu, un viņa vārds būs uz viņu pierēm. Un nakts vairs nebūs vajadzības ne pēc gaismekļa, ne saules gaismas, jo Kungs Dievs apspīdēs viņus un valdīs mūžu mūžos. Šis ilgas ir, kas ir kā dzīvības koks, kad viņas piepildās. Kas tas ir? Tas no viens puses nozaudētās, kas šajā pasaulē nepiepildīsies. Vislabākās lietas. Jā. Tas ir tas, ko kristietis saka, tam ir atbilde. Jā. Kristietis neiekrīt cinismā. Kristietis neiekrīt cinismā, viņš ir realists. Viņš dzīvo labā Dieva pasaulē, kas ir gan Dieva, kas ir grēka saindēta, bet viņš reāli viņš skatās, viņš saka, tās ir labas lietas. Dievs visu mums dod bagātīgi baudīt. Bet kā kristietis tiek galā ar šo vilšanos? Ko mums sakām vārdu parāda par šo vilšanos? Kristietis nav pārsteigts. Tas patiesībā palīdz realistiskāk pieiet cilvēkiem. Ja mēs runājam par vilšanos attiecībās, kristietis saka, tā sieva, tas vīrs, paldies Dievam, ka viņš man ir, vai viņa. Ja? Bet viņš ir grēcinieks. Bet es esmu grēcinieks. Ja? Mēs abi esam grēcinieki. Pestīti, glābti, svētais gars ir mūsos. Bet tas nav mans glābējs. Tā ir laba lieta, ko man Dievs ir devis. Citiem vārdiem sakot, tu neuzkrauji tam cilvēkam to, ko viņš nevar panest. Tu nesagaidi. Jā, kas notiek? Jāmeklē jauns vīrs, jāmeklē jauna sieva, jāmeklē jauns darbs. Jā. Francis Šefers salīdzināja šo teidē, viņš saka tā kā ar smago mašīnu braukt par liepu laipiņu pāri. Jā. Viņš nespēja to izturēt. Atcerieties, kā ir tilta kaut kur, jūs braucat laukos pāri upītēm, un tur rakstīts tur. Maksimums 10 tonnas, jā. Ko tas nozīmē? Tas tilts nespēja to panest. Tas cilvēks, ko tu no viņa sagaidi, viņš nespēja to panest. Tu viņu nožņauksi. Tu nožņauksi viņu ar savām prasībām. Bērni, jūs viņus nožņauksiet ar savām prasībām, ja jūs sagaidīsiet, ka viņi aizpildīs tavas ambīcijas, tavas kompleksus par to, ka tu īstenos viņos to, ko tu pats varbūt nesvarēsi izdarīt, vai ka viņi padarīs, ka tu esi vērtīgs, ka tu būs uzvarētājs. Ja? Kas ir tās lietas, kas tev dzīvē pasaka? Es esmu pie uzvarētājiem, nevis pie lūzariem. Ja? Es esmu pie uzvarētājiem, nevis pie zaudētājiem. Kas ir tās lietas, vai ne? Un tu liks uz to darbu, ja, ja pārāk daudz viņš to nespēja to iedot. Tu jūtīsies laimīgs, ka viņš tev to dos, un nelaimīgs, ka viņš tev liks vilties. Viņš ne, tas ir laba lieta, ko Dievs devis, mēs dzīvam Dieva pasaulē, bet tam ir sava vieta, tas nav Dievs, tas nevar būt glābējis. Tas nav dzīvības koks. Ja? Dzīvības koks ir tur, tajā nākotnē, ko kristietis sagaida. Tāpēc kristietis var būt īstenībā priecīgāks un laimīgāks, esot reālis šajā pasaulē. Baudot Dieva labo klātbūt, Dieva labās dāvanas, baudot Dieva klātbūt. Un saprotot, ka īstenībā visas šīs te ilgas, ko mēs meklējam, laulātajā draugā, draugos vienkārši, ceļojumos un tā tālāk galā ir piepildāms Kristu, un arī kaut kādā ziņā tikai tajā pasaulē, kad viņš nāks. Jo tagad mēs baudam viņu klātbūt, bet kā Pāvils saka, mēs redzam to mīklaini kā spoguli, un tā kā viņš saka spogulis, antīkajā pasaulē spogulis bija vienkārši nopulēts metāla globāls, un tad varat iztēloties, ja, kad tu skaties nopulētā bleķa gabalā, dažreiz kaut kur kaut kādās, teiksim, publiskajās vannas istabās ir tāda metāla gabala nopulēta, un tu skaties, nu, tur tā kā tajā cirkā ne, vai tajā nu, lunaparkā, tajās joku istabās, kur dažādas poguļi, tur viss ir tā kā bišķiņ izķēmots, iztaipīts, jā, nopulēts metāla gabals. Ko ar Pāvils to gribēja teikt? Mēs redzam jau tagad, bet arī mūsu attiecības ar Dievu, viņas ir īstas, pavisam reāls tagad. Mēs pēc kādu mirkļu iesim pie kunga galda, mēs jau tagad baudam dziļu, īstu sadraudzību ar Kristu. Bet mēs vēl neskatām vaigā, kā šajā te antīkās pasaules spogulī. Arī kaut kādā ziņā veidā mēs piedzīvojam vilšanos par savu grēku, par savu nespēju, par savu miesu, jā, par savu neticību, par savu vājumu, par visām šīm lietām. Un tas, apskatieties, šis te apsolījums, ko mēs tikko lasījām, ne? Dzīvības koks jaunajā pasaulē. Kristus ir mūsu eksistences vidū. Tu vairs nav nekā nolādēt, rakstīts, viņš nožāvēs visu sasaras. Bet tad mēs sagaidām šo dzīvības koku. Visdziļāko, visu mūsu vēlmi piepildījumu, ko neskārš grēks, neskārš mūsu vājums. Un tas ļoti praktiski izmaina, kā mēs dzīvojam šajā pasaulē. Mēs varam baudīt, mēs varam priecāties, bet mums ir ko iesākt ar šo te vilšanos. Jā? Mēs nākam Dievu klātbūtnē, mēs baudam viņu klātbūtni caur viņu vārdu, lūkšanu, lasīšanu un visām šīm lietām. Mēs kalpojam, bet mums ir tiešām īsta lieta, ko sagaidīt nākotnē. Ja parastiem cilvēkam viss šīs te vēlmes, nākošais ceļojums vai nākošais notikums vai nākošā darba vieta, tikai pietuvina visu balīdz beigām. Katra nākamā lieta, ko sagaidīt priekšā, pietuvina balīdz beigām, tad priekš kristieša tā īstā cerība, tā īstā tās īstās ilgas, viņas piepildīsies. Mēs sagaidām to, un Kristus apsolījums mums arī ejot pie vakarēdiena ir tas, ka atcerieties, mēs sakām, mēs pieminam tā kunga nāvu, mēs pasludinam tā kunga nāvu, iekams viņš nāk. Tas mums palīdz izturēt šo te laiku, ka mēs gaidām, ka mēs sakām, Kristus nāk, viņš jau ir ar mums tagad. Mēs pēcam reāli baudam viņu klātbūt. Ne? Viņš mīlo mūs pie savu galda, dāvā mums savu tuvību, un tad īpat laikā mēs sakam, mēs esam ceļinieki. Ja? Mēs nenoliedzam šīs te ilgas. Ja? Tas nav cinisms, ka pasaka, ai, nav nekāda jēga, tas viss ir pat tukšo. Nē, tas nav pat tukšo, tas pavisam īstas ilgas. Tā kā tas pats Luis, viņš sacīja, ja tavam izsalkumam fiziskajam ir reāls ēdiens, kas to pabaro, šiek tavām arī ilgām ir reāls dvēseles ēdiens, kas to pabaro. Kristus klātbūtne, ko mēs piedzīvosim pilnībā, ka viņš atnāks. Tas ir reāls ilgas. Viņas tiks jau tagad tiek remdētas un visā pilnībā tajā nākotnē, kas vēl nāks, kad Kristus radīs jaunu debesu un jaunu zemi. Ko tas nozīmē, es domāju praktiski priekš mums. Tagad ejot pirms vakarēdiena, pirms mēs ejam pie kunga galda, arī grēksūdzes lūkšanā, mēs varam domāt par tām lietām, kas mums ir jāizsūdz. Varbūt tās, ko mēs esam gribējuši padarīt par savu glābēju. Un vai nu tā lieta mums ir likusi vilties un mums ir šausmīgas dusmas par to. Vai arī, kur mēs neseņemam kaut ko. Mēs domājam, tas būs mans glābējs un tas nenāk. Mums ir dziļa vilšanās. Un Kristus saka, zini ko? Es par to rūpēs, es esmu tev klāt, es pacietīgs. Tavam ilgām galgalā būs piepildījums. Ja ne šī pasaulē, tad nākamajā. Un būs daudz lietas, ko mēs šajā pasaulē pilnīgi katrs. Ja? Ja tu domā, ka tu esi vienīgais, tad tā nāk pilnīgi katrs šajā pasaulē. To dziļo ilgu piepildījumu līdz galam kaut kā nedabūs. Bet Kristus saka, tam ir piepildījums. Baudi jau man klātbūtni tagad. Es esmu ar tevi, es to nestāšu un nepametīšu. Es mīlošu tevi ar savu žēlstību. Tajā pasaulē, kas nāks, tur vairs nesāpēs, tur vairs nebūs izsalkuma, nekā nolādēt tur vairs nebūs. Viņš saka, pat gaisma tur nevar. Kungs būs mūsu gaisma. Ja? Visi ilgi piepildījums tur nāk dzīvības koks mūsu stāv priekšā. Un tāpēc mēs varam izsūdzēt varbūt tās lietas. Arī ieskatoties uz savu vilšanos, ja? Ieskatoties savā sirdī, kur man ir lielā vilšanās, un man liekas, nekas man nevarēs remdēt. Ja? Nekas nevar šo lielo vilšanos remdēt. Kristus saka, varbūt tev ir jāizsūdz, varbūt tev ir jānožēlo tas, ka tu kaut ko citu esi nolicis Dieva vietā, nevis mani. Kas ir tās lietas, ko mēs esam likuši kunga vietā? Mēs kādu brīdi pavadīsim tagad klusumā. Un tad iesim grēksūdzes lūkšanā arī. Lūksim kopā ar to lūkšanu, kas mums ir lapiņās.